toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la emisiunea Vremea Întrebărilor. O nouă ediție și o nouă ediție în direct. O ediție în care puteți să ne adresați întrebările dumneavoastră în direct. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine m-am găsit.
Dacă este o emisiune în direct, atunci vă punem ca de fiecare dată la dispoziție un număr de telefon. 0314 378 379. Repet, 0314 378 379. Și o adresă de e-mail: ioan.paicu@speranța.tv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Deja avem un prim telefon. Bine ați venit!
Slăbiți să fie bunul Dumnezeu și pentru această oportunitate de a vorbi pe post. Și doresc o zi bună tuturor celor care au dat Paicu. Am o problemă deosebită, care o prezint doar în câteva cuvinte. Toți pretindem că suntem creștini, toți pretindem că suntem pocăiți. Dar pocăința este călcată în picioare în mod deosebit prin nerespectarea poruncii a patra. Întrebare, se poate face parte din poporul lui Dumnezeu fără ca să păzim în totalitate cele 10 porunci? Vă mulțumesc și vă doresc multă bine.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Nu e prima dată când primiți această întrebare, domnule pastor. Vă rog un răspuns. Poate cineva să facă parte cu adevărat din poporul lui Dumnezeu dacă nu respectă în integralitate codul de lege al lui Dumnezeu, cele 10 porunci?
În niciun caz nu. Și nu vorbim de greșelile involuntare sau din cauza neputinței. Vorbim de greșeli care țin de mod de gândire, nu-mi place, nu-mi convine, părerea mea este asta și merg pe asta.
Adică pentru
deliberat. Deliberat. Pentru că trebuie să fim cinstiți cu noi și ne greșim toți. Când vorbim de porunca a patra, când vorbim de alte porunci, greșim. Dar când vorbim de deliberare, în această privință, atunci se schimbă datele problemei și nu poți face. Chiar dacă, să spunem, poți păcăli biserica la un moment dat, dar când vorbim de poporul Dumnezeu invizibil, care este poporul credincios, atunci niciun caz nu poți. Adică Dumnezeu nu poate tolera pe cineva care în mod deliberat nu vrea să păzească poruncile.
Iată ce ne întreba în corespondență o ascultătoare. Cum trebuie să citesc Biblia cu trimiteri? De exemplu, citesc primul verset de la Geneza și sub el sunt trimiterile. Citesc trimiterile ca să descopăr adevărul? Să pot înțelege?
Trimiterile sunt un ajutor foarte bun pentru cei care studiază Scriptura și eu le folosesc frecvent, dar acest ajutor este limitat. De ce este limitat? Trimiterile pot la un moment dat să ne ducă pe o direcție pe care contextul unui pasaj nu l-a intenționat. De exemplu, autorul când scrie un lucru, Luca, să spunem, la Luca deschis, are în intenție un context literar, un context în care scrie și trebuie să înțelegem în context lucrurile. Că găsim cuvinte similare sau idei similare sau expresii similare în alte pasaje și cei care au conceput aceste trimiteri, din acest punct de vedere l-au folosit, pot să ne ducă la pasaje similare, cum ar fi, de exemplu, schimbarea la față. Găsim și în Marcu, și în Matei, și în Luca acest episod. Găsim și avem trimiteri în toate cele trei evanghelii, la pasajele corespondente. Dar sunt și trimiteri care ne duc la texte care au doar o expresie, care nu conțin aceeași idee fundamentală. De aceea să fim precauți. Ele sunt foarte bune, dar un studiu, o aplicare serioasă asupra Bibliei, ar trebui să fie aceea de a citi la rând, de a înțelege verset cu verset ce înseamnă în context anumite lucruri. Ne pot ajuta și trimiterile colaterale, dar nu ne bazăm doar pe ele, pentru că așa ne duce colo-colo și nu înțelegem nimic.
Urmă, ascultătoarea noastră trebuie să știe că aceste trimiteri, ca și împărțirea pe capitole și împărțirea pe versete, nu face parte efectiv din Biblie. Astea sunt chestii ulterioare exact, care să ne ajute în studiu. Doar
exact,
atât.
Ne ajută exact, să fim mai rapizi în căutare, dar în niciun caz nu este o chestie teologică, inspirată, asta este.
Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, dragi prieteni, și ni se spune că avem deja un telefon. Bine ați venit în emisiune!
Da, multă pace. Din Apocalipsa doresc să vă pun o întrebare. În Apocalipsa 21 și 22 este descris Ierusalimul Ceresc, acolo unde este scaunul de domnie al Tatălui și acolo unde în final ne vom petrece veșnicia. Absolut toți ferice, spune cuvântul, de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. În care cetate? În Ierusalimul Ceresc. Despre această cetate este vorba. Afară sunt câinii vrăjitorii curvarii. Deci, cu alte cuvinte, în afară de Ierusalimul Ceresc nu vor mai exista oameni care să ajungă la viața veșnică. Deci, nimic întinat nu va intra în această cetate. Întrebarea, atunci Apocalipsa vorbește despre această cetate și spune că acolo, în Ierusalimul Ceresc, neamurile vor umbla în lumina ei, a cetății respective, și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea, în această cetate. La care neamuri și împărații ai pământului se referă? La neamurile și împărații pământului care trăiesc ca și în ziua aceasta, majoritatea în nelegiuire? Sau la neamurile și împărații pământului care pe parcursul vieții lor pământești s-au întors la Dumnezeu și au murit în Domnul? Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Deci la care neamuri, ce fel de neamuri și ce fel de împărații ai pământului vor exista acolo în Ierusalimul Ceresc?
Bun, vă mulțumesc pentru întrebarea
dumneavoastră. Sunt oare ei sfinții lui Dumnezeu din toate timpurile care au trăit aici pe pământ? Sau sunt neamuri și împărații așa cum există în ziua noastră de astăzi?
Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Spunea cineva că în momentul în care cineva adresează o întrebare, el știe răspunsul cel puțin pe jumătate. E clar din enunțul pe care îl face ascultătorul nostru că dumnealui este foarte clar despre ce este vorba.
Da, e clar că atunci când Scriptura vorbește despre neamuri care vor umbla în lumina ei, nu se referă la neamurile care astăzi trăiesc încă în păcat cu bună știință. Ci dacă ne uităm în contextul Nou Testamental, dar chiar și Vechi Testamental, dar mai ales în Noul Testament, vorbim de distinția evrei neamuri. Și în acest context avem și pilde ale Domnului Hristos, unde ni se spune că vor veni de la răsărit, de la apus, de la miază noapte, de la miază zi, se vor bucura la masă cu Avram, cu Isaac, cu Iacov și fiii împărăției, adică vorbind de evrei, poporul Israel, vor sta afară. Dacă mergem pe ideea de neamuri, noi, biserica de aici, din România, suntem dintre neamuri. Creștinii din România, dintre neamuri, nu suntem evrei. De aceea aici neamurile se referă la cei care l-au primit pe Dumnezeu, dacă vorbim de toate neamurile de-a lungul timpului, vorbim de absolut toți cei care s-au închinat lui Dumnezeu după lumina pe care au avut-o. Că au fost împărați, cum a fost Melchisedec, că au fost lideri, cum a fost Ietro al Madianului și alții, sau oameni simpli din punct de vedere social, cei care s-au închinat lui Dumnezeu după lumina pe care au avut-o, până în ziua de astăzi și până la sfârșitul timpului. Dar vorbim de cei care sunt credincioși lui Dumnezeu.
De altfel și ascultătorul scotea foarte bine în evidență că niciun neîntinat nu va intra acolo.
Evident.
Niciun întinat, pardon, nu.
Dar, repet, ideea de neamuri trebuie văzută în antiteză cu ideea de evrei. Evrei și neamuri, acest cuplu îl găsim în Noul Testament și în acest context vorbește Ioan. Astăzi, biserica e mare parte dintre neamuri. Puțin sunt evrei în biserica creștină.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
Doresc să vă pun o întrebare care pe mine m-a preocupat mai de mult, dar într-o discuție recentă cu un prieten studios al Scripturii, am văzut că nu sunt singur care a fost preocupat sau preocupat de această problemă. Și anume, am să pun problema, întrebarea sub forma exprimării de la, al prietenului meu, pentru că e mult mai concludentă.
Ce exprimare? Ce fel de exprimare?
Exprimarea de la, a prietenului meu, care e mult mai concludentă. El m-a întrebat așa, omul înainte de căderea în păcat, Adam și Eva, erau chiar goi? Și eu am spus că erau îmbrăcați cu slava lui Dumnezeu. Nu aveau haine textile pe ei sau din piele, dar aveau totuși o îmbrăcăminte și anume slava lui Dumnezeu, acel halou de lumină, ca să mă exprim așa. Și el atâta m-a întrebat, care este explicația științifică a existenței acelei lumini în jurul lor și care este explicația științifică în consecința dispariției luminii în momentul în care ei au păcătuit. Deci cuvântul cheie este științific, nu religios. Mulțumesc mult!
Da. E interesant ce îl interesează pe prietenul dumneavoastră. E de mântuire. Poftim, domnule pastor.
Acum, eu n-am nicio explicație științifică, sincer, nici nu m-a preocupat să găsesc o explicație științifică, pentru că nu cred că știința poate explica acest fenomen ce are loc, sau căderea în păcat. Ideea de cădere în păcat nu poate fi explicat științific.
Mai ales că știința nici nu are treabă cu lucrurile acestea, atâta timp cât vorbește despre evoluție.
Da. Ca să nu mai spunem acest lucru, doar constatăm, Scriptura afirmă că după căderea în păcate ei s-au văzut că erau goi. Clar că vorbim de o haină de slavă, că altfel nu-mi explic, deși expresia erau goi și nu le era rușine, rușine de ce nu le era? Pentru că Dumnezeu spune că erau goi, ei nu știau că erau goi sau dacă simțeau că erau goi, nu se vedeau. Adică, și vorbim și de căderea în păcat cu alte consecințe la nivel mental, dar nu avem o explicație științifică în Scriptură, doar o constatare ce s-a întâmplat, că li s-au deschis ochii, așa cum spunea Lucifer, dar li s-au deschis în alt sens, că au văzut ce se întâmplase cu ei. Doar avem acest lucru, dar nu pot.
Vorbim despre o schimbare mentală în cazul lor.
Schimbare mentală, dar chiar și fizică. Ceva a dispărut, veșmântul de slavă, care cred că era în strâns legătură și cu caracterul de sfințenie, sunt mai multe legate. Așa după cum Dumnezeu este lumină, o lumină de care nu te poți apropia pentru că e sfințenia într-o chipată, și omul care împărtășea această sfințenie pentru că a fost creat după chipul său, avea această reflectare, această participare la slava lui Dumnezeu, bineînțeles diminuat, dar păcatul l-a îndepărtat această slavă, pentru că Dumnezeu nu poate sta cu păcat. Dar științific...
la Moise, care coboară de pe munte, a stat în prezența lui Dumnezeu și strălucea fața așa de tare, încât nu se putea uita semenii lui la el. Și atunci și-a acoperit fața cu o maramă.
Vedeți că Scriptura nu vorbește foarte mult, că și Enoch a umblat cu Dumnezeu, dar nu ni se spune că Enoch ar fi avut vreun halou, ceva să se vadă, să spune Domnul, cu cât ești mai sfânt, cu atât strălucești mai tare. Nu găsim în Biblie acest aspect permanent. Nu găsim deloc. Doar avem Adam, Eva, deducem de acolo, avem pe Moise și l-avem pe Domnul Hristos. Iar Moise cu știința a fost tip, da, la schimbare la față. În rest, nu avem foarte multe, nici măcar Ilie, care a fost luat la cerul, nu ni se spune că el ar fi strălucit într-un fel. De aceea, științific, eu nu cred că putem explica multe lucruri din Biblie, pentru că țin de lumea supranaturală a lui Dumnezeu, nici de cum de legile fizicii pe care noi le cunoaștem.
Da, așteptăm în continuare întrebări de la ascultătorii noștri. Și avem telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Vă rog să vă fac o întrebare în legătură cu darea legii.
Da.
La Exod 19 se spune că când va suna trâmbița, ei vor înainta spre munte. Mai jos, la 16, trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabăr a fost apucat de spaimă. Și mai jos, trâmbița răsuna tot mai puternic. Cine suna din trâmbiță? Pentru că până atunci nu se stabilise niciun serviciu de închinare.
Interesantă întrebare dumneavoastră, da. Mulțumim. Cine suna din trâmbiță, domnule pastor?
Este foarte posibil ca pe muntele Sinai să fi fost chiar îngeri care... Și avem această imagine și în Cartea Apocalipsei.
Și în Tesaloniceni.
Da. Cu trâmbița lui Arhanghel, adică eu cred că pe muntele Sinai Dumnezeu a făcut acesta, sau a realizat această manifestare grandioasă tocmai pentru a imprima, a impresiona mintea privitorului că legea este importantă și trâmbița este o mobilizare. trâmbița te chema la război, te chema la adunare, adică totuși vorbim de pregătirea de a sta față în față cu Dumnezeu. Păi nu cred că vorbim de o altă generație din istoria Pământului care a trăit experiența pe care a trăit-o poporul Israel lângă muntele Sinai. De aceea, dacă vorbim de o perioadă până să se stabilească ce să facă preoții, cum se sune, eu cred că pe muntele Sinai vorbim de îngeri care au sunat din trâmbițe pregătind poporul pentru acest moment.
Da. Și avem un alt telefon, ni s-a anunțat din regia de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, bine v-am regăsit.
Bine ați revenit.
Am și eu o întrebare. Mă bucur că întotdeauna vă pot urmări. Și am și eu o întrebare, dacă vreți să mi-o luați în considerare. Da?
Vă ascult, vă ascult cu atenție.
Așa. Dumnezeu la început a făcut pe om cu liberă alegere. Și el a ales, dar l-a ales bine, l-a ales bine. Acum, ce se întâmplă? La a doua venire, cei credincioși, cei mântuiți vor fi cu Domnul Hristos, luați în văzduh și va fi o veșnicie cu el. Acolo mai are această posibilitate de alegere.
În sensul că să aleagă să meargă cu Domnul sau nu?
Nu, nu, nu. Ei sunt deja mântuiți, sunt în ceruri. Dar posibilitatea de a alege...
Deci în cetatea noului Ierusalim, după ce au ajuns acolo, dacă Dumnezeu le mai acordă acest drept de liber arbitru.
Da, da. Sigur, aha, aici noi avem libertatea de alegere.
Da.
Vrem să alegem binele sau răul. Fiecare e liber să aleagă. Dumnezeu nu forțează pe nimeni.
Bun. Am înțeles întrebarea dumneavoastră.
Da?
Bun.
Da, frumos.
Vă mulțumim, vă mulțumim. Domnule pastor, cum va fi în noul Ierusalim?
Da, e o întrebare foarte bună.
Da.
E o întrebare foarte bună și presupune discuții ample, dar vom încerca să răspundem cât de scurt. Eu cred că va fi în continuare păstrat liberul arbitru, pentru că Dumnezeu nu poate altfel. Adică atunci când vorbim de ființe responsabile, raționale, nu poate fi decât libertatea de alegere. Când vorbim de dragoste, noi nu îl putem iubi pe Dumnezeu decât dacă suntem liberi să o facem. Un atașament față de Dumnezeu prin constrângere sau prin condiționare psihologică, eu știu, la o recreație, eu știu, n-ar fi libertate, n-ar fi dragoste autentică. Și cred că omul va fi în continuare liber. Așa cum a fost creat liber, în continuare va fi liber, pentru că dragostea poate exista doar în condiții de libertate totală.
Și atunci se pune întrebarea, sigur, e o speculație. După multă vreme, oare nu cumva se poate reedita căderea în păcat, pentru că rămâne această libertate?
Istoria tragică a păcatului pe pământul nostru va fi o lecție suficient de puternică pentru tot universul și de-a lungul veșniciei, mai ales că Domnul Hristos își va păstra semnele răstignirii. Va fi o veșnicie întreagă, va purta aceste semne ca mărturie despre ce înseamnă păcatul și răzvătirea față de legea lui Dumnezeu. Prin urmare, toți cei mântuiți și ceilalți care nu au căzut în păcat, deși vor fi liberi, perfect liberi, absolut liberi, vor privi permanent la Domnul Hristos și acest lucru îi va păzi sau ne va păzi, sperăm să fim acolo, cu toții ne va păzi de o a doua cădere. Pentru că nu este simplu.
Avem un telefon în direct, un nou ascultător. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit, poftiți!
Mulțumesc! Am și o întrebare legată de cea de-a doua înviere. Aș vrea să știu cum vor învia morții din punct de vedere fizic, în ce stare vor fi, așa cum au intrat în mormânt, orbi, șchiop, paralizați, cu dureri mari sau altfel?
Mm-hmm. Yeah.
Mulțumesc frumos!
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Să ne pregătim pentru momentul acela, să ne pregătim, da, prin credință.
Vorbește de a doua înviere?
Da, despre a doua înviere. De fapt, cred că s-a referit la învierea, când va veni Domnul Iisus.
Pentru că sunt mai multe învieri.
Da.
Vorbim de o înviere specială, cartea Apocalipsa ne spune că vor fi înviați cei care l-au străpuns. Apocalipsa 1:7 ne spune, o viere specială chiar înainte de a reveni Hristos, vor fi înviați cei care au participat la răstignirea sa să-l
vadă. Dar nu vor avea parte de viața în mileniu aceea.
Da. Și apoi va fi o înviere numită prima înviere, învierea celor mântuiți.
Cred că la poate aceasta voia să se referi.
La acest lucru s-a referit. Vă dați seama că cei care au murit, nu contează condițiile, că au fost arși pe rug, că au fost bolnavi, că au fost, eu știu, mutilați sau, mă rog, mâncați de fiare sălbatice, ei vor învia, apostolul ne spune foarte clar, Pavel, cu trupuri de slavă, într-o stare perfectă, iar cei care sunt în viață vor fi schimbați într-o clipă cu trupuri nemuritoare. Că vorbim de ultima înviere după mileniu, învierea celor nelegiuiți, aceștia vor fi în viață în starea în care au murit. Că au fost șchiopi, că au fost bolnavi, așa vor fi în viață, pentru că ei nu și-au dorit să fie cu Dumnezeu și nu și-au dorit să aibă parte de bucuria pe care Dumnezeu le-a pus înainte. Dar dacă Doamna se referă la prima înviere, practic, a sfinților, mântuiți, vor fi trupuri de slavă.
A vrut să spună, probabil, la a doua venire, cum vor
la
fi
doua venire,
cei
probabil, da, vor da. Fi, da, pe cum să mai înviesc cu... salvarea, mântuirea, nu înseamnă doar o mântuire așa a părții interioare, înseamnă și fizicul nostru, așa cum a fost creați, așa suntem restaurați.
Mai ales că Dumnezeu va avea grijă ca și desăvârșirea să se petreacă prin frunzele acelea din pomul din...
Da, așa acolo e un lucru discutabil, în ce măsură este simbolic acest lucru, ce înseamnă vindecarea neamurilor, sunt lucruri, dar când vorbesc de înviere, cei care vor fi viață vor fi într-o stare desăvârșită și din punct de vedere spiritual, moral și fizic.
Un nou ascultător în direct, un nou telefon, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Poftiți! Poftiți!
Avem o întrebare din Galateni 3, 24 la 26, în special versetul 25. Ne spune legea e îndrumător spre Hristos, iar în 25, după ce a venit credința, nu mai suntem sub acest îndrumător. Avem trimitere în Romani, zice Hristos, sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El, El a împlinit legea. Și în Coloseni, ni se spune despre umbra lucrurilor viitoare, deci în cer se va păzi legea, iar acum suntem într-un fel de dispensație, care nu mai avem obligația, dacă îndrumătorul, nu mai suntem sub îndrumătorul legii. Și
sub îndrumarea legii.
Îndrumător
scris.
Îndrumător, îndrumător se exprimă în Galateni
Pedagogos.
Și legea scrisă cu lui mare, deci nu este vorba despre legi ceremoniale sau legi sanitare sau alte care mai erau date poporului Israel. Da. Cam atât ar fi.
Bun, mulțumesc. Sub acest îndrumător, adică sub lege.
Da, da, da.
Asta înseamnă. Da. Domnule pastor, da, cum rămâne cu îndrumătorul?
Sunt două pasaje controversate, mai ales când vorbim de Galatenie, sunt discuții aici. Dacă...
Vorbim în general de Pavel.
Da, sunt două elemente pe care trebuie să le abordăm aici, ce înseamnă legea de aici și ce înseamnă să fii îndrumător. Când vorbim de îndrumător, paidagogos, înseamnă că vorbim de cineva care te disciplinează, care te ajută în educație până ajungi la destinație. Este modelul luat din antichitate, când aveau pedagogii particulari, așa se purta atunci, un fel de homeschooling.
Iar destinația este Hristos.
Da. Când vorbim de lege, acum, deși în Cornilescu este cu L mare, în limba greacă este nomos, nu e cu L mare, nicio altă parte a scrierului Pavel, de aceea nu putem spune neapărat că este legea morală. Poate fi și ceremonială, poate fi și morală, poate fi întregul Pentateuch, cu tot complexul de legi, ceremonială, civilă, morală, și această lege duce la Hristos. Întrebarea mea este, versetul 25, că aici este miza, după ce a venit credința, după ce a venit Hristos, adică nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Ce înseamnă nu mai suntem sub El? Nu mai suntem responsabili, dacă vorbim de lege, să o păzim, sau nu mai suntem sub disciplina ei? Dacă vorbim de lege ceremonială, este mai simplu. Pentru că legea ceremonială arta spre Hristos și odată cu venirea lui Hristos nu mai avem nevoie de ceremonii și de tipuri ale lui Hristos. Adică nu mai am nevoie să aduc mier ca jertfă pentru că Hristos a venit deja. De aceea cred că eu aș îmbina lucrurile. dacă aș vorbi de ceremoniile simple, dar când vorbim de legea morală, aș miza pe ideea că venirea lui Hristos nu duce la dispariția legii morale și la ștergerea influenței în viața mea. De ce? Foarte simplu, Hristos spune clar, nu a venit să stric legea și prorocii, a venit să împlinesc, nu să stric. Și împlinirea aceea e luată în cuplaș cu stricat, adică a venit să o respect în sensul acesta. Și acum cred că nimeni nu își închipuie că l-am pe Hristos ca Mântuitor, dar eu sunt scutit să mai păzesc legea, adică nu am nevoie să respect ca să nu fur, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu minți. Adică nu cred că Hristos în viața mea șterge responsabilitatea. Pentru că Pavel spune foarte clar, tot Apostolul Pavel în Romani, legea, prin lege vine cunoștința păcatului. Dacă am dat la o parte această lege care este exterioară mie și obiectivă, care, în care mă pot verifica, dacă doar la o parte, cine mai verifică păcatul? Așa Hristos în mine, așa în mod mistic, mă îndoiesc. Pentru că sunt mulți care spun că au treabă cu Dumnezeu, dar nu au ceva obiectiv la care să se raporteze. Iar când vorbim de textul din Romani, Hristos e sfârșitul legii, acolo cuvântul telos, sfârșit înseamnă și scop și țintă. Nu sfârșit în sensul de gata, am terminat cu legea, ci Hristos e ținta legii. Adică legea mă îndreaptă spre Hristos, adică legea mi-arată păcatul, dar odată ce l-am descoperit, eu nu pot fi curățat de lege. Căci nu prin lege primesc iertarea, ci prin Hristos. Această lege mă duce la Hristos. În acest sens, legea nu e destinația. Hristos e destinația, dar legea este îndrumătorul. La fel se întâmplă și în Galateni. Nu legea este destinația. Așa cum, din nefericire, poporul Israel l-a înțeles de-a lungul timpului. Ci Hristos este. Iar legea mă duce acolo. Că vorbim de legea ceremonială, că vorbim de legea morală, acesta m-a dus la Hristos. Hristos a venit și a împlinit legea ceremonială. Dar legea morală rămâne de îndeplinit, pentru că legea morală n-are nimic ceremonial în ea. Și, până la urmă, de ce a murit Hristos? Nu pentru că legea a fost călcată? Cum să dau la o parte o lege când Hristos a murit tocmai pentru că legea a fost călcată? De aceea nu cred că la nivel moral se pune problema de a renunța la legea morală. Nici pe departe. Legea morală nu are aplicabilitate temporară, ci este veșnică.
Da. Un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua. Mulțumesc de posibilitatea că din nou am reușit să intru în legătură cu dumneavoastră. De data aceasta aș dori să vin cu o întrebare care să fie pornit din prima întrebare care ați primit dumneavoastră în emisiunea aceasta în ziua de azi, care era în legătură cu importanța a legii și în mod special cu privire la porunca a patra. Aș dori să vin cu o întrebare scurt de tot, ca și de obicei. Vă rog frumos să spuneți mie, acum fără să mai căutăm textele biblice respective din care dau citatul, unde Domnul Iisus spunea pe vremea respective: mărmânte văruite, pui de șopărnici, voi nu veți intra și nu lăsați nici pe alții să intre. Spuneți-mi, vă rog, aceste personaje pe vremea respective au ținut ce-i legea? În mod special mă refer la porunca patra. Au ținut ce-i porunca patra? La aceasta vreau frumos să-mi dați răspuns. Mulțumesc mult!
E bine că ați depășit momentul cu groapa și cu locuința morților, chiar dacă vă referiți la expresia morminte văruite. Asta înseamnă că deja v-ați terminat lucrarea pe care o pregăteați de câțiva ani. Vă mulțumesc! E foarte bine că putem să discutăm despre altceva. Domnule pastor!
Da, nu văd niciun conflict între lege și faptul că evreii din nefericire au fost ipocriți, nu toți, dar unii dintre liderii evrei cărora Hristos li se adresează în Evanghelie, când îi mustră,
și erau, în ultima săptămână când le vorbește în felul acesta.
Erau ipocriți, adică îi păzeau legea doar la nivel formal, doar la literă, dar în spiritul ei nu-l păzeau. Prin urmare, Hristos în Matei 5:7, când oferă predica de pe munte, ne spune foarte clar, ați auzit că s-a spus să nu prea curvești, dar vă spun, cine se uită și acest proces are loc în mintea lui, a și prea curvi cu ea sau în inima lui. La fel se întâmplă și cu sabatul. Sabatul îl poți păzi ca formă, dar dacă nu ești și în spirit, nu ești dedicat în acea zi lui Dumnezeu, atunci nu are niciun rost păzirea aceea sabatului la nivel formal. Mai ales că evrei făcuseră din sabat un bastion al identității naționale, nici pe departe un templu când trebuia să aibă părtășie cu Dumnezeu. Dar, repet, faptul că erau ei ipocriți, unii dintre ei, nu invalidează necesitatea și obligativitatea legii și în special poruncea a patra. Nici pe departe, nu. Adică nu cred că ipocrizia lor ar diminua importanța legii, nici pe departe. Dacă, de exemplu, Iuda și-a trădat apostolia, înseamnă că desfințăm apostolia? Nici pe departe. Sau, mă rog, putem continua lista. Dacă oamenii au fost de-a lungul timpului ipocriți în cele, eu știu, ecleziastice, nu înseamnă că desfințăm toate elementele scripturistice pentru că oamenii au fost ipocriți. Nu, pur și simplu. Acest lucru a fost, din nefericire, se poate întâmpla și astăzi, adică poți să fii păzitor al legii foarte scrupulos, dar să fii un ipocrit, să fii un fățarnic și o persoană pe care Dumnezeu nu o recunoaște ca un copil al său. Acest lucru nu invalidează legea, inclusiv porunca a patra, nici pe departe.
Poți să păstrezi
forma și să fii departe de conținut.
Și să încalci, de fapt, spiritul ei.
Exact.
Da. Dar avem... Poftiți.
Dar nici nu poți păzi doar spiritul, forma, denaturând-o până când să disfințeze legea, nici pe departe, nu asta.
Avem un telefon în direct, preluăm acest telefon și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu.
Mulțumim.
Doresc o întrebare, dacă se poate.
Sigur.
Da. Apocalipsa 13 cu 15, în text apare de 3 ori termenul icoana fiarei. Când apare ea pe scena lumii și ce influență, ce activitate are asupra oamenilor?
Asta e tot?
Da, mulțumesc. Da. Emisiune plăcută și domnul dumneavoastră.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Luăm aici, dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. L-avem invitat în emisiunea de astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache și așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră la numărul de telefon 0314-378-379, dar vă punem la dispoziție și adresa de e-mail ioan.paicu@speranța-tv.ro. Domnule pastor, am primit o întrebare înaintea acestei pauze muzicale legată de Apocalips 13:15, unde e menționat de trei ori, menționată expresia icoana fiarei. Și întreabă ascultătorul, când apare pe scena istoriei lumii această icoană a fiarei, ce vrea ea să reprezinte și care a fost influența și efectul ei?
Dacă ne uităm în, aici în textul de Apocalipsa, descoperim că această icoană a fiarei apare în finalul istoriei Pământului, care clar că reflectă caracteristicile fiarei, care era un sistem politico-religios. Și icoana fiarei reflectă același sistem, unirea bisericii cu statul, așa cum găsim în perioada medievală și în perioada sfârșitului, care va avea o atitudine coercitivă. Va obliga pe oameni să accepte acest sistem și toate valorile sistemului respectiv, cu amenințarea cu boicotul economic, amenințarea cu moartea, lucruri care se vor întâmpla. Și efectul va fi unul nu foarte plăcut, din nefericire. Momentan nu putem vorbi de o icoană a fiarei, dar viitorul ne va arăta acest lucru, pentru că dacă studiem bine configurația politico-religioasă, descoperim mișcări radicale, tendințe radicale și în politică, și în religie, și o pondere din ce în ce mai mare acordată pastorilor în discursul religios, să fie și politic, dacă te gândiți și Statele Unite.
S-a libertatea, da, asta este ultima noutate.
Da, să ai libertatea pe care Trump a dat-o, să ai în discursul din cadrul congregației, să fii liber sau în discurs politic, asta mi se pare un gest fără precedent în istoria recentă a Americii, lucru care vine în contradicție cu principiile Constituției, adică religia și statul sunt separate. Că vorbim de oficiali în cadrul statului care au și convingeri proprii religioase, asta e altă problemă. Dar când vorbim de deciziile politice, ele nu trebuie să fie cumva izvorâtă din convingeri religioase. Sunt aspecte, mă rog, foarte controversate, nu intrăm în detaliile acestea, dar cam asta este, e un sistem politico-religios. Și în ultima parte a istoriei se va ridica.
Mergem mai departe și așteptăm în continuare telefoane. Și avem un telefon, ni se spune, din regia de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Poftiți, bine ați venit.
Bună ziua. Vreau să vă întreb și să mă lămurisem cu ceva, domnul Marius Mitrache.
Da.
Cum să înțelegem noi o vreme, două vreme și jumătate, că nu mă descurc, nu mă...
Aha. Bun, am înțeles.
Atât am de întrebat. Vă doresc emisiuni plăcute și frumoase cât mai multe.
Vă mulțumim. Deci cum decriptați exprimarea o vreme, două vremi și o jumătate de vreme?
Da, cuvântul o vreme sau o vreme în limbajul biblic înseamnă un an de zile. Iar un an era din 12 luni și o lună era cu ziua că avem 30 de zile. Și dacă am calculat, ajunge la 1260 de zile. Oare aceste vremi sunt profetice. Și descoperim că ceea ce vedem în Daniel cu acele o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, regăsim în cartea Apocalipsa cu numărul 1260. Aceeași perioadă profetică, 1260 de ani, asta înseamnă. Este un simbolism, da? Deci o vreme era un an de zile cu luni care aveau câte 30 de zile. Asta era măsurarea medievală, asta antică. Acum, cu astronomia, ne-am mai pus la punct cu lunile, au venit 28, 29, 30, 31, depinde de situație.
Da, bun. Și în spate e o întreagă poveste,
da,
dar
nu
cu
avem
altă ocazie.
Necesar, da.
Ascultătoarea doar atât a dorit. Un nou telefon în direct, ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Pace, sănătate și har de la Domnul.
Mulțumim!
Domnul să ne binecuvânteze și să ne călăuzească, să ne ferească de cel rău.
Vă ascult.
Eu am o mare dilemă. Cristi Ionescu mă numesc, sunt din București și vreau să vă spun următorul lucru. În urmă cu câțiva ani, eu m-am întors la credință și am părăsit niște anturaje nu tocmai ortodoxe, cu care niște indivizi cu care conviețuiam. Mergeam la distracții și așa mai departe.
Așa.
Asta este, să zicem, un fel de confesiune pe care vă fac.
Vă mulțumim pentru încredere.
Și după aceasta mi s-a întâmplat. Deci am renunțat la acea, să zicem, gașcă, între ghilimele, care observasem că mă trage la rău. Am început să studiez Scriptura, văzând că anturajele rele strică obiceiurile bune și alte versete care pe mine m-au ajutat foarte mult ca să mă mențin tare pe poziții și să nu mă mai întorc la respectivi indivizi. Deși ei tot încercau să, ei fiind interlopi, având bani, tot încercau să mă tenteze cu plimbări în delta, cu mers la restaurante, femei și așa mai departe. Și spre slava lui Dumnezeu am reușit să mă țin tare pe poziții și să renunț total și definitiv la oamenii aceia. Dar ce s-a întâmplat? Cei din biserică nu m-au susținut și atunci pe mine m-a lovit Satana cu toate armele. Deci indivizii respectivi s-au răzbunat, mi-au distrus o căsuță de la țară pe care o aveam și mi s-a furat tot de acolo, deci valoare de peste 100 de milioane. Lucru care m-a afectat, m-a durut foarte rău. Am zis că e o încercare de la Dumnezeu și am trecut peste. Cu mare greutate am reușit să iert pe respectivii oameni răi. Ba chiar m-am rugat pentru ei. Că spune Scriptura, Sfânta Scriptură, zice, dacă vă rugați pentru și binecuvântați pe cei ce se binecuvântează, ce merit aveți? Deci ideea e să te rogi pentru dușmani, pentru cei care îți fac rău. Ori oamenii ăștia m-au făcut mie foarte mult rău.
Deci oamenii aceia din anturajul anterior.
Vechi, da.
Da.
Și mi-au făcut foarte mult rău. Și,
și ce ați fi dorit să facă, membrii bisericii pentru dumneavoastră?
Păi,
în ce fel să vă sprijine?
La momentul respectiv, pentru ei era ceva foarte ușor de făcut. Și anume, aveam nevoie de câțiva bărbați și de o mașină ca să mergem să reparăm căsuța aceea de la țară. Aveam și materiale, aveam și scule, aveam pe care le-am strâns un an de zile, muncind pentru ele, ușor, 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 ușor. Ori ei n-au făcut lucrul ăsta și m-a durut suflet pentru chestia. Și ușor s-a degradat căsuța respectivă și le-a fost foarte ușor celor răi să-mi distrugă gardul, să-mi rupă casa, să-mi fure lucrurile și așa mai departe. Nu pentru că le-ar fi trebuit. Rețineți, ei au făcut chestia asta doar ca să-mi facă rău, doar ca să mă chinuie. Ba, mai dădeau și mesaje. Zice, băi, nu te mai du la țară la tine acolo, că nu mai ai ce căuta. Noi deja ți-am rupt gardul, ți-am distrus pereții, ți-am spart casa, ți-am făcut zobă. Acum eu mă întreb, asta e o încercare de la Dumnezeu, e încurajare, vrea să mă încerce, vine de la Satana? Chiar mi s-a întâmplat de câteva ori, câteva nopți, n-am putut să dorm pentru că m-am întâlnit efectiv, literalmente, cu niște duhuri rele care mă tot căutau. Ce să fac?
Cum dumneavoastră aveți un serviciu în oraș?
Eu nu am serviciu, eu lucrez ca, să zicem, meseriaș independent. Sunt instalator, tâmplar și mă pricep la...
Aceasta este cauza pentru care nu ați rămas acolo în căsuța dumneavoastră, de le-ați dat posibilitatea, ați părăsit-o și le-ați dat posibilitatea celor din vechiul anturaj să vă distrugă?
Eu am și o garsonieră în București, unde locuiesc de obicei. Iar aceea era un fel de căsuță de vacanță, într-un sătuc izolat, în Bărăgan, unde mă duceam să-mi încarc bateriile, să stau liniștit pe malul lacului, deci este un lac imens acolo de 50 de kilometri, liniște, păsărele, un fel de picior de rai pe pământ, ca să mă exprim așa. Seara se văd stelele aproape, de poți să le atingi cu mâna ca o boltă de stele, greierii vara sună asurzitor de tare. Deci se aud atât de tare greierii că ai impresia că sunt puși pe o stație de amplificare.
Da, din nefericire, această gură de rai nu i-a făcut mai buni pe cei din anturajul celălalt. Am înțeles care este problema dumneavoastră, nu știu în ce măsură vă putem ajuta noi.
Problema mea este că nici oamenii credincioși nu m-au ajutat cu nimic, deci nici măcar le-am spus, măi fraților, vă frumos, uitați-mă și pe mine, la fratele Vasile, la fratele Cutare, că tot fiecare are nevoie de mine, să-i schimb un robinet, să-i repar câte ceva, un mobilier, o chestie, că mă pricep. Și am și scule. Deci ideea este următoarea. Eu m-am întors la Dumnezeu, eu am credință, înțelegeți? Și într-adevăr, zice un alt verset, zice, blestemat este acela care se încrede în om. Eu așa am înțeles, măi, eu nu trebuie să mă cred în om, nici măcar în cei din biserică, pentru că din păcate, mulți dintre ei sunt fățarnici și își trag, cum se zice, spuza pe turta lor, nepăsându-le prea mult de alții. Asta m-a
Bun, văd că deja îi judecați. Văd că deja îi judecați.
Da, nu, constat. Nu, nu-mi permit să judec pe nimeni, dar pot să fac niște constatări care au fost dureroase pentru mine.
Bun, am înțeles și vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați ca să ne povestiți această stare de fapte și situația prin care treceți. Mi-închipui cât este de dureros, ne pare rău. Vă mulțumim. Domnule pastor, ce ar fi de făcut în această situație? Dumnealui consideră vinovați și pe membrii bisericii că nu l-au ajutat, dar văd că își dorește ca ajutorul să fi fost pe mai multe direcții.
Da, acum este foarte greu să avem o concluzie așa mai obiectivă, dat fi faptul că nu înțelegem tot contextul, că am fi avut nevoie și de confesiunea fraților din biserică. Cât privește dilema dânsului, dacă este o încercare la Dumnezeu sau, mă rog, nu cred că Dumnezeu i-a adus acest lucru, ci Dumnezeu mai degrabă a îngăduit acest lucru să se întâmple și e numai normal că sunt pe mai multe direcții putem merge. Pot fi și consecințe când ești într-un anturaj de acest tip, totdeauna vor fi consecințe. Oricine știe că dacă intri într-un anturaj de interlopi sau, mă rog, cei apropiați, nu pleci de acolo așa, liber, fără să pătimești ceva din partea lor. Pe de altă parte, și Lucifer e preocupat să te întoarcă la vechea viață. Dumnezeu a îngăduit acest lucru poate tocmai pentru a observa dacă fratele chiar este hotărât să-L urmeze pe Dumnezeu. Cât despre probleme cu biserică, nu pot să dau acum un verdict.
Sigur, cine știe care
da,
fi
eu nu spun că
nu
există
acolo.
Și situații când frații sunt indiferenți. Dar în acest caz e nevoie să văd și ce spun frații ca să pot să-mi... Și mai ales eu nu sunt judecător în postura mea, ci doar răspund
cine
la...
Cine m-a fost pe mine judecător între voi,
exact.
Zice Domnul.
Dar dacă ceva s-a întâmplat, adică e bine să fim toți atenți la nevoile celorlalți și când ne stăm putere, să ajutăm tocmai pentru a întâlni în credință.
Aceasta a fost ultima întrebare în direct pe care am primit-o astăzi. Mai avem un telefon. Deja... Era în direct ascultătorul. Preluăm întrebarea dumnealui. Vă rog să fie bineveniți și vă rog să fie o întrebare cât mai scurtă, pentru că nu mai avem decât foarte puțină vreme. Poftiți,
bună ziua. Întrebarea mea e foarte scurtă.
Așa.
Ce deosebire este între trâmbițele din Apocalips și cupele despre care se vorbește în Apocalips?
Aha, trâmbițe și cupe. Bun, da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Sunt asemănătoare, aproape identice la nivelul conținutului, de aceea și mulți consideră că sunt un și același lucru, dar nu sunt deloc, pentru că trâmbițele din punct de vedere istoric se întind pe toată perioada creștinismului, pe când plăgile sau cupele, cum doamna s-a exprimat, au loc în ultima parte a istoriei, după închiderea Harului. Dacă ne uităm atenți la trâmbițe, a treia parte din populația Pământului este afectată din Pământ, la plăgi tot Pământul este afectat. Deci sunt diferențe. La trâmbițe găsim indicii că oamenii se pocăiau, oamenii dau slavă lui Dumnezeu, la plăgi chiar ne spune și nu au dat slavă lui Dumnezeu, adică vorbim de un moment de după închiderea Harului. De aceea, deși vorbim de conținuturi similare, dar perioada istorică este diferită.
Vă mulțumim, domnule pastor, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, de la microfon, din regia tehnică de emisie Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!